Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV klukkan 2. Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels segir að leiðtogum Hamas samtakana verði leyft að yfirgefa Gaza leggi samtökin niður vopn. Hamas hafa áður hafnað því skilyrði. Aðalsamningamaður Hamas sagði helgina að samtökin hefðu samþykkt tillögu samningamanna frá Egyptalandi og Katar að vopnahléi. Ísraelar lögðu hins vegar fram mót tillögu. Erlendir miðlar hafa eftir heimildarmönnum að tillaga Egypta og Katara feli í sér 50 daga vopnahléi. Verði hún samþykkt séu Hamas reiðu búin til þess að leysa 5 gíslár haldi í hverri viku á gildistíma þess. Ísraelar krefjist þess í mót til lögunni að Hamas sleppi 10 gíslum. Stjórn Netanyahús ákvað á laugardag að auka hernaðarþunga en frekar í þeim tilgangi að þrýsta á Hamas að sleppa gíslum úr haldi. Hátt í 1000 hafa verið drepnir síðan Ísraelsir rauf vopnahljá Gaza 18. mars. Donald Trump Bandaríkjaforseti kveðst vera reiður og svektur eftir að Vladimir Putin Rússlandsforseti lagði til að skipt yrðu stjórn í Úkraínu.
Trump Bandaríkjaforseti ræddi við blaðamann NBC Kirsten Welker í síma í dag. Þar lýsti forsetin yfir reiði sinni í garð Putins Rússlandsforseta. Ástæðan var sú að Putin dró trúverðuleika Volodymyr Zelenskís Úkraínuforseta sem leiðtoga í Eva. Fyrir helgi lagði Putin til að tímabundin ríkisstjórn tæki við völdum í Úkraínu þar til hægt yrði að halda kosningar í landinu. Trump sagði í samtali þeirra Welker að hann væri ekki aðeins reiður vegna tillögunar, heldur líka svektur. Frá því hann tók við embætti hefur forsetin kallað eftir skjótum endalokum stríðsins milli Úkraínu og Rússlands. Trump sagði að ef Putin væri að kenna að ekki næðist samkomulag endalok blóðbaðsins í Úkraínu eins og hann orðaði það, þá myndi hann ekki hika við að beita viðbótartollum á olíu frá Rússlandi. Þannig myndu innflutningstollar leggjast á lönd sem versla olíu af Rússum. Bandarískir erindrekar hafa á síðustu dögum rætt við sendinefndir frá Rússlandi og Úkraínu mögulegt vopnahlé. Ekki hafa orðin ein vatnaskil í þeim viðræðum.
Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Stjórnvöld Kúrta í sjálfstjórnar héraðinu í norðvestanverðu Sýrlandi hafna lögmæti nýrrar ríkisstjórnar landsins. Stjórnin ætlað að starfa þar til undverður að halda kosningar í landinu. Í yfirlýsingu frá Kúrtum segir að ríkisstjórn sem endurspegli ekki fjölbreytni og fjölda geti ekki tryggt stjórnskipulag við hæfi. Fyrir stjórn var velt úr sessi þegar Bashar al-Assad forseti hrökklaðist frá völdum í desember. Ahmed al-Sharra verður starfandi forseti Sýrlands meðan stjórnin við völd. Hann hefur sagt að alltaf 5 ár geti liðið þar til hægt verði að halda kosningar í Sýrlandi. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.
Vakna oftast þreyttur, varla með sjálfum mér En ég veit það til annan líf En það sem ég lifi hér Og þrá mín hún vakir Minnan þokan byrgir mér sín Mér vistir ég eitthvað annað En góan á og tjekka og vin Á fisknum lifir þorpið, þorskurinn fólkinu allt. Það þrælar alla vikuna, vaðandi slor og salt. Við væri bandið sandamenn, en þeir finna þær enga ró. Flestir þeir ungu komnir sögur, þar sem á draumanum nó. Mér lágu tómi mér við kæjan í kynungunum sæn. Faðir minn átti drauma sem dóu fyrir lítið fér. Mér dreymdum að verða manni en ég náð honum aðeins í hér. Ég gleymi seint þeim augum, gínandi botlaust tón. Gamall maður fyrir aldur fram, með brostinn hrjúfan róm. Þegar ég var rétt orðin 17, sumari barst mér frétt. Að sæta dúkan, hann spens í gröf, væri orðin kasólétt. Nætugnar urðu langar, nægandi óttinn með. Neldur ég gat ekki tekið til baka það sem hafði sker. Langaðin maður betur, hættur eins með í gegnum var. Kanski var öllum öðrum hlý, en mér var allan eina kall. Það býð allir eftir sumrinu, en hlýðin var laung og strönd. Bátarnir lágu tómir við kæjan í kynungunum sönd. Alltaf skorti mig þor. Hvert einasta sumar var því fresta, svo kom haust og svo vetur og vor. Nú ég kominn á plani og ég pæli ekki neitt. Ég pækla mínar tunnur, fyrir það ég fæ víst greið. Ég hugsa oft börnin mín. Ráðum kemur að því að þú tíð ekki lengur þau fara. Ég ekkert sem heldur í. En koma tómir bátarnir og bræðslan stendur au. Baráttan vonlaus þegar niðin dau. Þeir lágu tómir við kæjan í kynungunum sönd.
It's the cat. 2
Fyrst og fremst
to yourself. There's madness and magic in the rain. There's beauty in the pain. Don't lie to yourself. This harsh, there's something we might miss. Tröð. En það sem skiptir mestu máli að þú sért hamingjusum Elska þess að Kindir undir mér bá
enda lust í þig sæki. Eins og sjálfrenni rey sem leggur falleg í stæði finnur hentuga leið fram hjá mínu kjaftæði.
Þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist á samt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.
Push me around. Rúndi hér, rúndi þær og ég gegnum öllu það, það getur ekki stoppað mér. kunna sé en þú kann semt að díla við allt sem ég að glíma við allt sem ég að glíma við svo ég tek tíma minn anda inn út og aftur inn lífið bíó minn þú ert langt besti parturinn svo ég tek dálið upp hæ, hæ, hvað segir þau hjartarslar aukastök öll vaksandi andartök þar eru ströttið þín tærari en allt annað færum snær í takt saman
færum snær í takt saman
fyllir upp tómarum þagnir það hljóma vel efinn og hvergi með fjör því að það þú sem læn að brotna brú agnir á mér og þér gefðu mér merki og ég kem
því þú blest líf í döðu stundina mína ég tellið á tíma ég tellið á tíman þú fannir til þess að hlæja og grínast ævintýri líkast ævintýri líkast þú blast líf í döðu stundina mína ég tellið á tíman ég tellið á tíman þú fannir til þess að hlæja og grínast ævintýri líkast ævintýri líkast
Þú ert að hlusta
á Rástfö
Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.
Yeah. the key for winding up my heart. Brick, brack, if you don't wind me up, the sky will lie upon me like a passed out drunk. Without you, I would never rise again. Without you, I would never rise. Hey there, sunshine, lift my heart.
Lífið er svo gaman, ljúft að mér og sér. Didn't know what you were going.